Lai arī kopš šā gada 1. Janvāra savulaik ierastos Latvijas latus, mūsu ikdienā aizstājas eiro, daudzu iedzīvotāju rīcībā vēl arvien ir latu banknotes vai monētas. Tā secinājas Latvijas banka. Visgausāk sokas ar latu un santīmu monētu apmaiņu pret eiro. Sarunā ar Latvijas radio norāda Centrālās bankas runas vīrs Jānis Silakalns.
2013. Gadā un šogad līdz 1. Novembrim ir no apgrozības izņemta 37% lata monētu, un 94% lata banknošu. Nu, līdz ar to var teikt, ka vērtības ziņā tas ir vairāk nekā 90%, savukārt apjoma ziņā teiksim, tā monētu savākšana neiet tik raiti un cilvēki nesteidzās mainīt. Runājot par to, kādas naudas zīmes vairāk ir neapmainītas, visvairāk neapmainītas ir mazo nominālu monētas 1 un 2 santīmi, kur ir 243 miljoni gabalu. Neapmainītie vienlatnieki ir 25 miljoni gabalu, un šeit ietilpst arī šie speciālie vienlatnieki, ko daudz atstājuši par piemiņu. Savukārt no bankomtēm visvairāk neapmainītās ir 5 un 20 latu naudas zīmes. Tur ir 2 un 1 miljonus attiecīgi.
Latvijas bankas rīcībā gan nav informācijas par to, cik daudz no neapmainītās naudas iedzīvotāji saglabājuši sev kā piemiņu un cik vienkārši aizmirsuši apmainīt. Tāpat nav zināms, cik daudz latu banknošu un monētu sev līdz paņēmuši tūristi, kas Latviju apmeklēja laikā, kad norēķini vēl notika latos. Silakalns atgādina, ka tiem iedzīvotājiem, kas atrod nejauši noklīdušus vai aizmirstus latus, vēl arvien ir iespēja tos apmainīt pret eiro.
Cilvēkiem nekādā gadījumā nav jāsatraucās. Latvijas banka latus mainījis pilnīgi bez laika ierobežojumiem, tāpēc, ja tiek atrasta kāda naudas zīme, piemēram, grāmatā vai dārzā izraktā burkā ar naudas monētām vai papīra naudu, jūs vienmēr būsiet laipni gaidīt Latvijas bankā un mēs jums samainīsim pēc oficiālā kursa.
Tiesa gan, tagad latus pret eiro var apmainīt tikai Latvijas bankas kasēs Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Latvijas pastā latus pret eiro varēja mainīt līdz šā gada marta beigām, bet Komercbankās līdz šā gada jūnija beigām. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.